Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, на хвилях Радіо Марія розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий Максим Приступа, вітаю автора цих програм, отця Петра Леопатинського. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми рухаємося далі, розглядаємо далі великий цикл програм православної аскетики. Останні кілька програм були присвячені нам в нас посту, тобто піст і його розвиток, традиція посту, починаючи від 1-го і до 21-го століття. Остання програма взагалі була присвячена посту, як, власне, піст практикують ченці, порівнювали з тим постом, який мали би або постяться миряни. На що ми сьогодні акцентуємо увагу, отче?
Максиме, сьогодні у нас такий особливий день для Східної церкви, для православ'я. Сьогодні ввечері буде читатися великий покаянний канон Андрія Крицького, а також житіє преподобної Марії Єгипетської. І от я б сьогодні хотів, щоб ми поговорили дійсно, оскільки з промислом Божим саме в цей день у нас сьогодні є передача, такий заголовок нашої теми сьогодні буде звучати «Житіє як шлях до іншого буття на прикладі життя преподобної Марії Єгипетської». Угу. Ми поговоримо про житіє по суті своїй, що це таке в церковній практиці. Тут, по суті, я б сказав, що ми дуже схожі, дві наші практики, і Східної церкви, і Римокатолицької церкви. Тобто є різниця між житієм і життям. Що таке житіє? Житіє – це особливий опис шляху людини до спасіння. Житіє має на меті показати не так історичну особу, як показати того, хто пройшов від одного способу буття до іншого. Тому це справді такий особливий час, коли людина міняє себе. Житіє – це насамперед не передати історичні події, а передати іконічне зображення. Тобто різниця між житієм і історичним описом.
Ага.
Так, і просто життям. Це як різниця між іконою і портретом. І ми можемо бачити, наскільки відрізняється, особливо коли говорити про таких святих, які канонізовані в 20 столітті, то ми можемо бачити, що часто залишаються фотографії цих святих. І от тут, напевно, іноді є трошки така різниця між нашими церквами, то в православ'ї фотографія і ікона мають іноді навіть кардинальну різницю. Ставиться головний акцент не так на тому, щоб передати образ земний тої святої людини, як за допомогою особливих символів, особливих вказівок показати на оці особистісні зміни або на ті характеристики, які притаманні саме цій святій людині. Тобто часто на іконі зображаються якісь місця і життя визначні цієї особи. На задньому фоні вони можуть бути зображені. Саме обличчя може часто відрізнятися. Так, певні натяки будуть, але так як ми знаходимо у розповіді подорожі Ісуса Христа із учнями в Емаус, коли вони не пізнають Його, коли ми хочемо часто бачити у святості, у новому народженні, дуже переживаємо за те, чи збережемо ми земний свій образ. То Христос нам показує, що за оцією зовнішністю насправді ховається те, чого ми не бачимо. Тому ікона допомагає побачити не зовнішній образ людини, а її особистісне буття, яке часто різниться. від того, до чого ми звикли. І ось сьогодні ми поговоримо про житіє. Житіє преподобної Марії Єгипетської. Що ж хоче церква нам передати всі ці століття, тому що вже дуже давно, як на Заході, так і на Сході, знають про це житіє. Воно мало велике поширення в наших двох церквах в XI столітті. Хоча сама свята, вона належить ще до іконоборчого періоду. Вважається святою V століття. А житіє її написане святим за переданням святим патріархом Софронієм, який був патріархом з 633 по 644 рік. А дата упокоєння її дослідники показують навіть чітку дату, це 522 рік, Велика П'ятниця. І виходить, що житіє написане вже пізніше. А самих оцих списків, ну, приблизно на століття було пізніше написано від самої історичної особи Марії Єгипетської. А оці грецькі життя, вони беруть свій початок переписи, які збереглися, їх близько 12 є. І є різні варіанти життя. І тому, звичайно, що вивести історичну сторону досить складно з її особистості. Але от ікону побачити можна. І церква дуже дорожить цією іконою преподобної Марії Єгипетської. І що вона собою являє? Взагалі, якщо коротко говорити про її життєвий шлях, то можна сказати такі головні моменти із її земного шляху. Походження її із Єгипту, більше нічого ми не знаємо. В 12 років вона залишає свій дім і відправляється в Олександрію, де 17 років живе розпусним, блудним життям. Після цього в віці 29 років вона відправляється у Єрусалим на кораблі, де відбувається її навернення у храмі гробу Господнього, в який вона не може війти. І передає, переживає це як неупускання Божої благодаті її до храму через її гріховне життя. Вона міняє свій спосіб життя, переправляється через Йордан і після цього 17 років перебуває в боротьбі із пристрастями і 30 років вже у спокійному такому святому житті. Після цього вона зустрічається із старцем Зосимою, який на піст відправляється в пустиню, знайомиться із нею, зустрічає випадково її. Вона говорить йому, що через рік прийде під монастир, в якому він підвизається, де приймає причастя. Після причастя бере буквально кілька зернин пшениці і каже, що при благодаті Божій цього буде достатньо, і відправляється назад в пустиню і каже, що рівно через рік він знову її зустріне. Через рік він іде до того місця, де вперше її зустрів, бачить її померлою і йому допомагає здійснити захоронення цієї подвижниці лев, який підходить, іначе світська тварина починає ластитись, починає допомагати йому, щоб це захоронення відбулося. І ось так ця подвижниця стає відомою усьому світу завдяки тому, що старець Зосима повертається у монастир і починає розповідати про те, що він бачив. І з роками це житіє стає невід'ємною частиною Великого посту Православної Церкви. Це житіє щороку читається якраз у цю середу п'ятого тижня. І під час цього читання люди щоразу згадують, ще раз наголошую, шлях до святості. Ось що я б хотів, щоб ми сьогодні змогли відчути, як же він відбувається, які головні моменти церква заакцентувала, підкреслюю, на цій іконі життя преподобної Марії Єгипетської. Отже, людина, яка прямує до Бога, кожна має своє житіє. Не просто життя, а житіє. Тому що життя, воно може бути безбожним. Воно може бути рухом до відсутності сенсу, а може бути рухом до Господа. Коли життя стає житієм? тоді, коли кожен етап нашого земного перебування стає оцим рухом, стає оцією ліствицею, як казав Іоанн Лісочник, яка веде на шляху до іншого буття. Як воно зображається у життях святих? Завжди життя – це перехід від свого буття до іншого буття. Це інше буття, цей інший погляд на світ, він виявляється в тому, що людина міняє оцей погляд на світ, який в неї був до того. Тобто, по суті, все зводиться до того, що не міняється цей світ, а міняється людина. Але оця зміна людини, вона показується у житті такими чітко визначеними етапами, тобто своєрідними канонами, як іконописець, перш ніж малювати ікону, має мати досвід розуміти оці основні вказівки, як треба це робити, так і життєписці, вони вкладали основні вказівки оцього етапів переродження людини, етапів переходу від життя свого до життя Христового. І життя Марії Єгипетської, воно відноситься до так званих кризисних життів. Кризисність життя – це такі описи святості, які пов'язані із тим, що людина частину свого життя веде, перебуває у гріху, а іншу частину життя вона навертається до Бога. І оці кризисні життя, вони особливо актуальні в наш час. Тому що дуже багато людей першу половину свого життя проживають безбожно. І от якась криза, якийсь перелом навертає їх до Бога. І оцей перелом навернення до Бога, він був і у Марії Єгипетської. І от як відбувалися оці її переломні моменти, вони можуть нам показати краще, як нам в теперішньому світі змінювати своє життя на життя із Христом. Її оцей перелом ділиться на такі частини. Гріховне життя, криза. А криза буквально перекладається як суд. Криза – це суд. Це завжди зустріч із іншим. І з чимось, що кардинально міняє твій погляд на світ. Це співставлення. Тому зустріч із Христом, коли ми боїмося страшного суду. Суд – це зустріч із чимось, що відрізняється від тебе. Далі йде так зване викуплення, так звана боротьба із... Спочатку ти побачив, наскільки ти відрізняєшся від того, від величі Божої, наскільки ти до неї не можеш дотягнутися, а потім вже йде процес оцього дотягування, оцих слідування цими сходинками святості. І наступний, останній етап – це святість. І ось оці всі етапи пройшла преподобна Марія Єгипетська. І ось в її житті особливо прослідковується кілька таких важливих моментів, які пов'язані із взагалі біблійним сприйняттям світу, із такими основними так званими міфологемами. Що таке міфологеми? Це такі особливі символи, особливі вказівки. От взагалі наше християнське життя, воно має кілька дуже важливих етапів, без яких важко рухатися і перебувати у церкві, якщо ти до них не готовий. Особливо, коли ти тільки-но прийшов в церкву, ти мусиш трошки вивчити мову церкви. А мова церкви складається із таких трьох основних, скажімо так, китів розуміння її буття. Перше – це віра. Віра як сприйняття того, що не можна розумом зрозуміти, що не можна осягнути своїм інтелектом. Тобто поки людина опирається тільки на інтелект, їй дуже важко у церкві. Без віри, без оцього особливого чуття перебувати не можна в церкві. Наступне – це символічне сприйняття. Без символу описати божественну реальність просто неможливо. Ми мусимо використовувати символи у церковному буті. І тому так багато символічних речей ми можемо зустрічати у нашому церковному житті. Наступний момент – це благодать. Без благодаті Божої не можна долучитися до життя божественного. І от символ – це особлива така особливий знак, через який передаються речі, які стоять за межами розуміння людського розуму. Тобто це речами, які ми розуміємо, показувати речі, які є вищі за це розуміння. І ось оці міфологеми, оці символи, так звані, використовуються дуже чітко у тому, як йшла до святості преподобна Марія Єгипетська. Є один із таких важливих моментів того, що з нею відбувається на шляху до Єрусалима. Вона вирішує їхати у Єрусалим на кораблі. На корабель її беруть безкоштовно через те, що бачить, наскільки вона розпусна жінка, і вона перетворює оцю подорож до Єрусалима, до міста Божого, перетворює на гріховну своєрідну на гріховну оргію, тому що вона каже: я з багатьма чоловіками там перебувала, я ні з кого не брала плату за ці статеві стосунки, в які з ними вступала. Таким чином, вона, ступаючи на корабель, з однієї сторони, вона вже починає свій шлях до спасіння, не знаючи про це, тому що це особливий образ корабля. Це ще старозавітній образ Ноєвого ковчегу. Коли людина перебуває на кораблі, це така особливий винахід людини, який дає можливість їй долати, перебувати в цій стихії, яка для людини є непідсильною своїми силами її перемогти. Людина тоне в воді, людина з однієї сторони не може без води, а з іншої сторони її боїться. І ось тут кожен з цих символів зараз буде показувати такий філософський термін антиномічність. Що таке антиномічність? Коли те саме одне і те ж явище одночасно має в собі дві крайності, як негативу, так і позитиву. Ось корабель. Корабель – це образ церкви. Корабель – це образ спасіння. Корабель – це образ шляху від одного місця до іншого. Шляху від гріховного життя до спасіння. І ось Марія Єгипетська вступає на цей корабель. І що цікаво, що кожна частина нашого життя, залежно від нашої позиції, може стати для нас як спасінням, так і погибелью. Оцих два світи – світ наш і світ Божий. Вони не є в різних просторових категоріях. Вони в різних буттєвих категоріях. Ось про це треба пам'ятати. Християнство ніколи не каже, що Царство Боже є десь там, в якомусь іншому світі. Християнство каже, що Царство Боже є всередині нас, якщо ми його розкриємо. Царство Боже – це те, як ми живемо, це те, як ми ставимось до світу. І ось так було із Марією Єгипетською. Вона вже на шляху до свого спасіння, але ще не здогадується. Тобто промисел Божий вже її веде. Так буває дуже часто і з нами. Є етапи життя, які вже переломні, але ми ще не усвідомили цього. Вона так робить. Корабель спасіння стає для неї місцем гріха. І ось вона відправляється, припливає до берегів Єрусалима. Єрусалим – це місто. Місто, яке також має дуже неоднозначне сприйняття. З однієї сторони, Єрусалим є містом, в якому люди спасаються, містом, яке люди шанують, в якому народився сам Ісус Христос, а з іншої сторони, як кажуть святі отці, Єрусалим, в Старому Завіті казали пророки, Єрусалим часто ставав блудницею, зраджував Бога. І ось місто – це дуже давній образ віддаленості людини від Бога. Це образ того, що от першим, хто будує місто, був Каїн. Каїн будує місто як огороджене місце його проживання, як захист від зовнішнього світу. Місто як усвідомлення того, що раю вже не буде. Місто як усвідомлення того, що треба будувати вже свій світ. світ, який стає заміною раю. І ось вона потрапляє у Єрусалим, у місто, яке уособлює в собі одночасно і святість, і гріх. Чому? Тому що от є такі давнє сприйняття міст, коли місто називали дівою. Місто було дівою до тих пір, поки його не гвалтували, поки на нього не нападали. І ось як і Марія Єгипетська, так і Єрусалим на той час для неї стає місцем блуду. І місто стає блудницею. Були такі міста, які називалися блудницями. Чому? Тому що кожен, хто хотів зґвалтувати, в місто саме віддавалося йому, тільки для того, щоб себе зберегти. Тобто, коли оця позиція щодо світу, я віддаюся усім, думаючи, що так я збережу себе від полону. Кожен стає для мене царем. І ось це стається із Марією Єгипетською. Вона приходить у Боже місто, але, знову ж таки, як і корабель спасіння, водночас був для одних місцем погибелі, для інших місцем очищення, місцем спасіння. Одні блудили із Марією Єгипетською на шляху до святого міста. Не забуваємо про це. Ми, перебуваючи у церкві, нікуди не дівається можливість нашого особистого вибору – почати грішити, почати блудити. Блуд як крайня форма індивідуалізму, відстороненості від Бога. І ось Марія, будучи в Єрусалимі, продовжує далі робити той самий гріх. Знову ж таки, місто, є таких два образи біблійних. Єрусалим – як місто, яке описується у Откровенні Іоанна Богослова, це Царство Боже, місто як відновлення назад стосунків із Богом, і Вавилон як відновлення оцього блудного способу життя. Вавилон як місто, яке утверджує можливість побудови Царства Божого без Бога. А Марія Єгипетська ось так сприймає до того оце святе місто. І тут відбувається особлива подія. Вона бачить, що багато людей йдуть у храм і вирішує разом із ними зайти всередину. І тут особливий символ, дуже важливий, який переживає кожен із нас в той чи інший момент. Це момент переходу із притвору храму до самого храму. Притвор, поріг, двері – це також особливий агіографічний символ того, коли людина є на межі. На межі між своїм життям і тою новою реальністю, яка їй відкривається у церкві. Коли Марія пробує перейти у цю іншу реальність, її щось не пускає. Оцей момент переходу – це місце, в якому ти найбільше віддалений від центру свого життя, і ти вже починаєш наближатися до тяжіння центру іншого життя. Іншими словами, це як крайня така віддалена точка оцього кола, в якому є центр, і радіус, який віддаляє оці точки кола від центру. І от в той момент, здавалося б, ще тяжіння є, це можна прийняти із магнітами двома. Є завжди таке місце, в якому магніт вже починає втрачати свою силу. І те місце, в якому інший магніт вже може його почати притягувати. Ось це і головний момент. Куди тебе потягне оця сила твоя і сила Божа? І ось в цей момент Марія Єгипетська починає бачити свою гріховність, починає бачити те, що щось з нею не так. Ось тут починається вже шлях спасіння. Ми казали, почався її із моменту, як вона сіла в корабель. Але особистий вибір починається тоді, коли вона зустрічається із Божою реальністю і робить свій вибір. Вона починає плакати, вона починає каятися. І що вона біля себе бачить? В притворі. В тій реальності, яка з однієї сторони вже наближає тебе до Бога, Але в той же час ще притвор, давній символ, давня така особлива частина храму, в якій перебували люди, які каялися, які ще не готові піти до Бога, але в той же час вони вже вийшли із цього світу. І ось в цьому притворі вона бачить ікону Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця, Матір Божа, Матір для нас усіх, та, до якої ми звертаємося, спаси нас, жінка, людина, яка одночасно, будучи у Царстві Божому, завжди є тією, хто є в тому числі в притворі, в місці, де люди ще не знають того іншого буття, де люди ще не готові до нього прийти. Тому ми називаємо її заступницею, як і назвала її Марія Єгипетська. Саме до неї вона вперше звертається. Саме із нею вона починає перший свій діалог. Вона ще не готова до зустрічі з Христом, але вона готова до зустрічі із заступницею роду людського. І Пресвята Богородиця відповідає їй. Вона каже до неї: «Іди в пустелю, і там отримаєш спокій». І тут відразу іконічне зображення Марії Єгипетської показує, що вона, плачучи, виходить із храму, і перше, що з нею відбувається, це милостиня від чоловіка, який їй подає оці монети, і словами: «Прийми, мамо», тобто «Ава», «Абба», «Марія», «Мати», так називали святих отців, «Отець» або «Мати Марія», «Ава». Тобто він вже, дивлячись на неї, перестає бачити у ній блудницю, перестає бачити у ній гріховну жінку. Відразу міняється її образ. До того вона йшла, і всі розуміли, з ким мали справу, перш ніж брати її на корабель. Бачили її розпусність. Після покаяння міняється і її зовнішній образ. Тому Марію Єгипетську завжди зображають насамперед як сиву, стару, немічну жінку з такою незвичною, дуже таку худорляву, худу, показуючи, що вже оцього і натяку немає на те, що вона колись могла бути блудницею, на те, що вона колись могла бути образом привабливості для розпусних чоловіків. І ось таким чином вона стає цією, хто долає оцю головну і одну із перших границь. Тобто життя наше побудоване за у нашому такому земному перебуванні ділиться на моменти отаких граничних переходів. І от перша границя – це особиста позиція щодо Бога. Особиста зустріч із оцією реальністю божественною, яка набагато вища за нас. І от коли вона зустрілася із цією реальністю, вона взиває до Богородиці, і Пресвята Богородиця каже їй: відправляйся до Йордану і перейди на той біг Йордану, і там в пустелі отримаєш ти спокій. Тут використовуються особливі образи річки, води, омивання. Марія Єгипетська омивається і переправляється у пустиню. Перед тим вона причащається з тіла і крові Христової. І оцей особливий перехід – це ще одна границя, яку вона долає. Границя між світом цим, між світом гріха, між світом, в якому вона незаміжня, самотня жінка. В світі, який, коли досліджують історики, блудниця, дуже важко було уявити, що блудниця поміняла свій спосіб життя. Її ніхто не взяв би заміж, її ніхто би не прийняв монастир. Тобто, по суті, єдиний шлях, який був для блудниці, це іти у пустелю, якщо вона хотіла міняти свій спосіб життя. Тому що це клеймо блудниці вона б не змогла ніяк змити, живучи у світі. І ось вона робить оцей перехід. Що таке пустеля? Пустеля – це давній образ боротьби. Це давній образ присутності Божої і присутності сатани. Знову ж таки, тут як корабель, як і корабель з однієї сторони це місце спасіння і в той же час місце гріха, як Єрусалим – це місто Боже і місто Вавилон, так і пустеля – це місце спасіння і місце боротьби із сатаною. Тому що в пустелі людина отримує спокій, отримує тишину. І в пустелі сатана завжди приходить спокушати людину. В пустелі завжди відбувається оця внутрішня боротьба. Тому святі отці казали, що найголовніше – це прийти до своєї внутрішньої пустелі. Внутрішня пустеля – це момент, коли людина врешті-решт виходить із оцього тільки зовнішнього свого бачення світу і починає дивлятися всередину себе. Тому можна бути в пустелі, живучи і в цьому світі. Пустеля – це усвідомленість оцього стану, який називається в заповідях блаженства, убогість духом. Там, де є убогість, там є пошук Бога, там є і спокуса від сатани. Тому саме в пустелі відбувається найбільша боротьба преподобної Марії Єгипетської. Саме там показується оцей особливий стан, коли людина, борючись із пристрастями, витрачає приблизно той самий час, в якому і перебувала у гріху. 17 років Марія Єгипетська блудила, і 17 років вона бореться із цією пристрастю. Оце внутрішнє переживання, яке кожен з нас, коли пробував позбутися тих нашарувань гріховних, які в нього були, міг відчувати в собі ці переживання. Це постійне згадування оцих гріховних задоволень. Марія Єгипетська каже, я відчувала ледь не смак цього вина, яким впивалася. Я падала у безсилості на землю від бажання блуда, від бажання слухати розпусні пісні і віддаватися розпусним танцям. Все це мучило мене. І здавалося, що я вже помру, але врешті-решт їй вдалося це перемогти і прийшов спокій. Ось цей наступний етап, який називається спасінням. Ось цей наступний етап переходу від боротьби до життя із Богом, до життя, яке дає спокій. 17 років боротьби і 30 років спокою. Ось що відбувається далі із Марії Єгипетської. Тому, справді, її життя – це є шлях оцієї аскетичної боротьби, шлях оцього оновлення людського життя в такому православному погляді на те, що треба, на що треба витратити своє життя, свій шлях до Господа. Тому завжди в християнській культурі оці страждання, які переживає Марія Єгипетська після того, як вона покидає своє життя, вони носять такий зцілюючий характер. Ставлення християнства до страждань – це як ставлення лікаря до оцієї операції, яка приносить людині біль і страждання, але після зцілення вона дає оце оновлення її життя. Ну і вже коли настає оцей останній етап життя у святості, Марія Єгипетська повстає перед Зосимою ще в одному дуже важливому іконічному образі. Він зустрічає її без одягу. Одяг – це дуже давній такий особливий символ. Ви пам'ятаєте, що Адам і Єва у раю були одягнені Богом у шкіряні ризи. У відчуття оголеності – це перший стан усвідомлення свого гріха. І ось тут нагота, свого часу в язичництві, ритуальне зняття одягу означало зняття оцього свого земного життя до переходу до якогось іншого життя. Тому завжди, ми знаємо, коли було служіння діаконис, діакониси хрестили жінок. Чому? Тому що жінка, як і чоловік, в хрещенні оголювались, повністю знімали з себе одяг і тільки тоді приймали хрещення. Тобто, і ми співаємо всі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Свята Марія, вона постає перед Зусимою без одягу. Це означає, що ще одну границю вона подолала. Границю тілесного свого життя. Границю вже безпосереднього перебування із Богом. І ось оці всі границі, вони завжди є дуже страшними. Іноді навіть дуже болісними. Але вони є неминучими, якщо ми хочемо бути із Богом. І ось тут... Врешті-решт ми зустрічаємо іще одним дуже важливим образом. Коли Зосима приходить до могили, точніше до місця упокоєння преподобної Марії Єгипетської, він зустрічає, бачить, по-перше, що вона подолала той шлях, на який йому пішло 20 днів, подолала в одну мить. Що виявляється, що тоді, коли вона причастилася святих тайн, в той же день вона упокоїлась на цьому місці першої зустрічі їхній. Тобто час і простір починають набувати зовсім інших рис для людини, яка є святою. Змінюється погляд на цей світ. І тут до нього приходить лев. Це також ще один такий антиномічний образ. Пустеля – образ спокою і зустрічі з Богом, образ боротьби із сатаною. Лев – образ Ісуса Христа, образ сили. Є такі дуже непрості слова, які каже святий Іполит Римський. Він каже, що лев – це Христос, лев – це і Антихрист. І ось тут приходить лев і починає з такою ласкою і лагідністю дивитися на святого Зосиму, старця. І тут Зосима розуміє, що, виявляється, цей лев міняє, відбувається зміна його буття. Він не хижак, він не той, хто нападає. Когось символізує лев. З одної сторони, це спаситель, який приходить і забирає, викопуючи оцю яму для її упокоєння, забирає її в свої оселі. З іншої сторони, це образ сатани, який переможений, який стає слухняний і лагідний, який не може вже протистояти оцьому подвигу преподобної. Ще з іншої сторони, лев – це сама Марія Єгипетська, яка переборола страсті, яка повстає як оцей істинний носій сили Святого Духа, який являє образ перемоги над пристрастями. Тільки з цією перемогою можливе спасіння людини. І Зосима, який каже до лева, що я старець і не маю сили, тому ти викопай цю яму. І лев дійсно слухає його і це здійснює. Таким чином, відбувається отака остання грань оцього переходу. Явлення нового життя із Господом. І з тим новим життям приходить дійсно завершення святості людини. Тоді лев стає лагідним, як вівця. Тоді Христос стає оцією перемогою і упокоєнням людини. Тоді людина стає істинно свобідною і переходить до нового буття. Тому пам'ятаємо, життя Марії Єгипетської є істинним прикладом оцього шляху нашого, оцього переходу. І це істинна вказівка на те, що де б ми не були, чим би ми не займалися, в яких умовах би не жили, ми можемо одночасно перетворити пустелю на спасіння і гріх, лева на Христа і сатану, корабель на місце блуда і місце спасіння, Єрусалим на місце Царства Божого і Вавилону гріховного. Від нас, від нашого особистого вибору залежить, яку позицію щодо Бога ми оберемо. Ну і думаю, що можна перейти вже до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, шановні радіослухачі, ми почули цілу філософію пустельництва від отця Петра на фоні, от, власне, життя, життєпису святої Марії Єгипетської, якої сьогодні саме день є пам'яті. Ну, я так погортав трохи, поки слухав отця, і гортав одночасно, і дивився на іконографію Марії Єгипетської. Справді, така крайня, як на мене, аскеза. Отже, і, ну, тут таке, ну, напрошується запитання щодо поваги свого тіла. Тому що, ну, Марія Єгипетська вже відносно вже так цієї іконографії, яку я зараз бачу, вона його не шанувала. Як пишуть її життєписці, вона лежала всі ці роки, вона лежала на своєму тілі так і так довго, що аж та одежа зітліла на ній. Тобто не просто, що вона її зняла, коли ми зараз говорили про одежу, а вона зітліла на ній. Вона повзала, гризла землю, там, як описують її життєпис, знову ж таки. Але от про цю межу все-таки, про цю повагу до свого тіла, я не почув у ваших словах, отче. То невже християнство таке суворе, і що воно весь час спонукає до такого сугубого і такого аскетизму, що сьогодні навіть хвалиться цим життям? Сьогоднішній вечір церква буде хвалитися цим життям Святої Марії.
Справа в тому, що, як кажуть святі отці, ми боремося з плоттю за тіло. І ось життя Марії Єгипетської, її життя яскраво це показує. Вона отримала істинне тіло, тому вона до зосими і йде. Оце так зване зотління одягу на ній. Я ще раз підкреслюю, щоб ми розуміли, це життя, це ікона, це не історична розповідь. Як було з точки зору історичності, із преподобною, оця зустріч, як відбувалася, ми не можемо і казати, що вона така не була, і не можемо казати, що вона обов'язково мусила бути саме в такому образі. Тому те, що її тіло так зображається, є, до речі, такі різні ставлення до того, до ікони преподобної, що, можливо, треба було зобразити, оскільки вона вже була в радості 30 років, не зображати її саме як
в покутному стані.
Угу. Але, з іншої сторони, ця традиція закріпилася, і вона, напевно, якраз має таку, оскільки її життя дуже так пов'язане із монашою традицією, угу. Тобто її життя було завжди прикладом для монахів, як треба боротися із пристрастями. Тому цей образ використовувався. Але треба розуміти, що особливо час посту, от мені дуже таке сподобалося визначення одного лікаря, ну це взагалі таке визначення і є. Що таке здоров'я людини? Здоров'я людини – це душевно, тілесне, хороше самопочуття. А я б ще сказав – духовне хороше самопочуття. І от піст – це ж завжди якраз час, коли ми вдивляємося в нашу душу, в наш дух і в наше тіло. Тому ставлення християн до тіла яке? Ми стараємось якраз, щоб тіло стало таким, яким воно має бути. А і в тому числі аскеза, здорове харчування, воно не тільки шкодить, воно є корисним для тіла. І от вся, по суті, те, що рекомендують святі отці, ставай зі стола трошки голодним, це корисно тобі буде. Навіть не їж багато м'яса, май час, коли ти обмежуєш себе в їжі, середа і п'ятниця, оці всі пости, це все шанс тілу не тільки отримати небесне преображення, а й вже тут бути здоровим. Тому тут насправді негативу ніякого немає ставлення до тіла.
Ну, а якби суспільство і церква сприйняли би на сьогоднішній день таку людину, таку особу, яка би пішла і там їла би кілька зерняток на кілька років, можливо, з практики вашої, так, ви, можливо, зустрічали щось подібне. Ми її називаємо частіше фанатизмом, цю практику сьогоденні.
Справа в тому, що те, що Марія Єгипетська мусила піти в пустелю, також має таку історичну передумову, тому що блуднику, чоловікові, було легше якось змінити своє життя в ті часи, а жінка, я вже казав, вона, по суті, була приречена в тих умовах, тому для неї вихід із цього світу, це справді був вихід в буквальному розумінні
цього.
Тобто,
дуже ймовірно, що вона просто тікала, ну, не від гріхів, а тікала від цього встиду, можливо, а вже потім так...
Вона, по суті, йшла туди, Пресвята Богородиця сказала, ти отримаєш там спокій. Ага. Тобто ти зможеш там спасти свою душу, тому що в тому стані, в якому вона перебувала, їй було досить важко би змінити своє життя. А з іншої сторони, коли ми кажемо про те, як до сучасної людини ми ставимось, яка би так робила, то звичайно, що тут грань дуже тонка між фанатизмом, яке перекладається буквально як смертю. Фанатик – це мертвий, той, хто не відчуває подвигу, і подвигом реальним. Тому, звичайно, що завжди є приклади і негативні. Тобто, треба розуміти, що Марія Єгипетська – це виключення із правил. Тобто це насамперед виключення.
Хоча читає її життєпис, ніде не знаходиться інформації про те, що вона була хрещена. Чи можна сказати, що вона не була хрещеною, а її хрещення було цей момент навернення і ця покутна практика протягом багатьох років у пустелі?
І, судячи з усього, вона була хрещена до того, і тому що якраз є вказівка на те, що вона побачила, що треба змінитися, вона омилася в Йордані, омила своє обличчя, також це теж такий іконічний образ хрещення, але не кажуть, тобто церковна традиція про те, що вона йшла хреститися, а йшла причащатися, тому що, за все, вона була хрещена ще до того. А оцей момент покаяння, взагалі, тут насправді дуже чіткі богословські конструкції є вкладені. Видно, що вже багато таких церковних практик були сформовані тоді, коли це життя писалося. Наприклад, те, що Марія Єгипетська розповідає Зосимі своє життя, це сповідь людини. Сповідь завжди пов'язана із болем, із стражданнями. Тобто людина, істинна сповідь та, коли тебе болить, коли ти відчуваєш дійсно те, що гріх є раною. І от вона цю рану показує, виявляє Зосимі, і через рік приходить до причастя. Тобто тут відбувається і сповідь, і участь
що
у станції
виходить,
причастя.
Що виходить, що Зосима порушив таємницю сповіді, розповів?
Ну, вона, тобто, тут вказівки не було такої, як, щоб він ні з ким цим не ділився. Тут же був сам промисел Божий. Тобто, її саме виявлення, це було як сповідування. А таємниця сповіді, взагалі таке поняття, це вже досить пізнє. Тому що в древності сповідь взагалі була публічною, коли людина виходила і перед усіма каялась в своїх гріхах. Тому тут трошки інша категорія.
Давайте приймемо слухача. До речі, слухачі можуть також долучатися до нас в якості телефонних дзвінків. Будь ласка, набирайте номера телефонів. Зараз, поки є в нас один слухач, представтеся, будь ласка, як вас звати?
Слава Ісусу Христу! Це Алла з Київщини. Дуже дякую, отче. Слава Богу за всіх святих. Мабуть, що ця історія, я знаю, що її почитаю дуже, але якось вона стосується, може, більше монахів. А от про іншу Марію, яка Марія Тереза із Калькутти, та, що відомо всьому світу, і що вона зробила, коли от ти ж монахиня, що вона присвятила до такої міри себе тим нещасним, що і їла вона те, що вони їли. І ми бачили її красу, коли її вручали Нобелівську премію, то сказали, найкрасивіша жінка в світі. Вона була така худенька в зможках, але що вона робила, яка велич.
Зрозуміло. Ну, це таке порівняння, напевно, чи таких двох подвигів, що простіше, чи що легше, я не знаю, але чи доречно так порівнювати?
Ну, в нашій традиції православної церкви один і інший подвиг, вони мають велике значення. Але ми завжди пам'ятаємо такі слова Єфрема Сиріна, який казав, що можна все життя провести у допомозі знедоленим і не досягнути святості, і можна все життя провести у пустелі і не досягнути святості, і навпаки. Тобто той, хто в пустелі, може дуже допомагати усьому світові, і той, хто в світі, може дуже допомагати тим, хто в пустелі. Тому тут насправді святість – це завжди різноманітний шлях, оцей шлях до Господа. І тому я думаю, що я все-таки от не можу погодитися із тим, що життя Марії Єгипетської, воно актуальне тільки для монахів, для ченців, тому що оці грані, які ми показували, я хотів, щоб ми побачили. Марія Єгипетська – це якраз приклад того, хто був у світі і хто дійшов до своєї внутрішньої пустелі. Тобто тут не тільки історичний момент реальної пустелі, не тільки момент реального міста, реального корабля. Це богословські конструкції, які вказують оті етапи нашого духовного життя. І на них треба опиратися, за них не забувати. Насамперед, от я б хотів оцей акцент, щоб наші слухачі сьогодні засвоїли. Це оце слово антиномічності усіх дарів для спасіння. Тобто того, що одне і те саме місце чи таїнство, чи спосіб життя може для людини бути як спасінням, так і погибелью. Особистий вибір дуже важливий того, як ми будемо це засвоювати. Тобто те, що ти є на кораблі, тебе не спаси. Все. Те, що ти поїхав в Єрусалим, паломництво. Пам'ятаєте, ми казали, що піст – це паломництво. Тут не дарма все це життя вибудовано на цьому паломництві до Бога. Те, що ти відвідуєш храм, це те, що ти їздиш у паломництво в монастирі, у Єрусалим, це також не означає, що ти не є блудником і грішником. Те, що ти пішов у пустелю, це також не означає, що ти зустрів там Бога, а не сатану. Тобто ось оці акценти, які дає нам це життя.
Отже, ну і останнє моє запитання буде, дивіться, от життя Марії Єгипетської, воно може мати таких, ну, два стандарти, скажімо. Одні можуть казати так, яка вона подвижниця, скільки років вона там покутувала, і це може бути за приклад. А з другої сторони, сьогодні може молода особа, котра, може, страждає, знову ж таки, тої прив'язаності до гріха блуда, сказати, ну тоді, значить, я вже пропаща душа, тому що я так не зможу покутувати, як Марія Єгипетська. Ну і все-таки, да, буду робити так, як і робила. Тобто, зрозуміє, що недосяжна мета така, яку зробила Марія Єгипетська. І тому виникне таке так зване знеохочення. От, то скажіть, будь ласка, ну от як тут знайти цю середину? Тому що багато людей кажуть, о, я така грішна, там, ну, тобто, ставлять хрест на своєму майбутньому, не знаю, райському чертозі, якщо так можна сказати.
Ну, я думаю, що тут важливим моментом буде якраз те, чи буде оцей момент переходу, чи буде оця зустріч. І якраз від нас досить часто залежить. Не дарма казав один подвижник, що людина ніколи не увірує у Бога до тих пір, поки не побачить в очах іншого світло. Тобто оцим притвором, цим порогом і дверима зустрічі з Богом можемо стати ми для людини. Дуже от якраз важлива місія наша у цьому світі – це те, щоб іноді з такими людьми зустрічатися. І іноді їм трошки спробувати відкрити іншу грань. Бо тому що я сам неодноразово зустрічався із дівчатами, які, коли з ними спілкуєшся, вони часто навіть і не знають про цю сторону, що є, що блуд, що розпусне життя, воно може бути таким шкідливим і так може нищити потім людину. І тому в кожного міра навернення, міра отого подвигу, який був у рівноцінного подвигу, який був у Марії Єгипетської, є своя. І сучасні реалії показують, що часто є такі жінки, які могли вести розпусне життя, але вони своє покаяння, свою пустелю зробили через сім'ю, одружившись, відкинувши повністю. А будьте певні, психологія, дослідження дуже яскраво показують те, що людина, яка вела розпусний спосіб життя, мала багатьох партнерів статевих, вона так просто не може позбутися цього. Завжди будуть спогади цих стосунків, будуть ті, з ким було найкраще перебувати. І це буде боротьба. І ось і я знаю таких людей, які, одружившись, вірні своєму чоловіку, вірні своїм дітям. І вони, оці помисли, в них нікуди не ділися, вони в них сповідаються, вони з ними борються. І оце є їхня постеля. І вони свого часу також отримують, як і Марія Єгипетська, оцей свій спокій. Тому кожна людина, вона має оцей свій шлях. От є, до речі, такий цікавий приклад того, щоб ми ще раз розуміли, от оцю, скажімо так, свободу, іноді навіть інтерпретації життя Марії Єгипетської, не зведення його тільки до монашої традиції, чи тільки до одного такого історичного аспекту. От в старообрядців є такий свій пересказ життя Марії Єгипетської, де її відхід у пустелю передається як відхід у ліс, а могилу, яку копає для Марії Єгипетської в звичному житті лев, там вже копає ведмідь. Тобто ось як по-іншому передали. Тобто оці образи оця ікона, вона і читається і в наш час. Так, для старообрядців, які жили в цих умовах.
Інтерпретується, так?
Так, інтерпретується. Це був ліс. Той, хто купає, це був ведмідь. Образ також сили, образ могутності. І так само для нас пустелею місто, от особливо тих з нас, хто живуть в місті, це справді наша позиція до міста, як до Вавилону, чи як до Єрусалиму Божого. Що ми будемо шукати в цьому місті? Це дуже важливо, це і є отой шлях нашого спасіння. Пустеля, як оця внутрішня боротьба і пошук у Бога. Що буде для нас пустелею? Чи монастир, чи сім'я, чи служіння людям? Це також наш особистий вибір. Але оці головні грань, коли Марія Єгипетська сідає на корабель, це початок спасіння Божого, промислу Божого щодо неї, коли вона ще не знає про це. Будьте певні, Бог шукає шлях до нашого серця, стукає чи стражданням, чи радістю. Момент, коли Марія Єгипетська хоче зайти у храм, це момент зустрічі із іншою реальністю, із невідомістю. І Пресвята Богородиця очікує, помагає зайти у храм. Момент переходу через Йордан – це перехід із свого життя до життя Божого. Але і там боротьба не завершується. І тоді, коли ти переміг оці пристрасті, приходить спокій, приходить благодать, приходить нова одежа. Одежа райська, одежа життя із Богом. Оце найкраща і найспокійніша частина життя. Хто її перебуває в цьому стані, той розуміє, що це таке.
Завершуємо вже. В нас вже збігають останні секунди. Я дякую вам за те, що ви відкрили нам нову святу, відкрили нам нові подвиги. Взагалі, як сказали, навіть пристосували те життя Марії Єгипетської до сьогодення, до нашого часу. Ну, там не ведмідь копає в нас, можливо, інший якийсь герой буде копати. Підемо не в ліс, не в пустелю, а десь, не знаю, на Галявину, можливо, в Карпати. Але, ну, це все залишається до сьогоднішнього дня актуальним, дорогі друзі. Шукайте себе, ну так, як шукала себе сьогоднішня наша героїня в програмі. Спілкувалися ми з отцем Петром Лопатинським. Дякую, отче, на все добре. Гарної вам молитви сьогодні ввечері. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!